Sláva Isusu Christu, srdečne vás všetkých pozdravujem, ktorí ste si našli čas na ďalšie stretnutie nad textami z diela Evergetinos. Prvne, že začneme a budeme pokračovať 22. hypotéze, začneme ako vždy s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ešte raz vás všetkých pozdravujem. Ale prvne začneme s pokračovaním teda v tejto 22. hypotéze. Chcel by som pár slov ďaký povedať, a to konkrétne Stanislavovi Gunčarovi a pánovi Antonovi Chromíkovi z Aliancie za rodinu, pretože títo dvaja páni veľmi výrazným spôsobom pomohli spropagovať alebo odporúčať práve tieto naše stretnutia, toto uvažovanie nad textami svätých otcov, ktoré má moc meniť ľudské životy. A ja som veľmi vďačný za túto ich iniciatívu. A keď som o tom tak trošku premýšľal, tak je to aj tak vhodné a viac menej i tým, čo sa venujú teda rodine, tak vlastne toto je taký spoznávanie učenie svätých otcov a pokúšanie sa nasledovať učenie svätých otcov je veľmi silným liekom pre všetky tie, by som povedal, až ťažkosti, ktorým rodina čelí. Pretože ak rodičia sa ochotne dávajú formovať slovami svätých otcov, teda tých svätých učiteľov duchovného života, a dovolujú im, aby v nich roznietili ten posvetný zápal, ktorý vedie k svetosti života, tak potom výsledkom bude veľký dopad na ich deti, na novú generáciu, a tá generácia zase bude mať veľký dopad na tú ďalšiu generáciu. A ja to aj už aj tak trošku za tie roky tu na aj vidím v našej farnosti, že tí rodičia alebo tie mladé rodiny, ktoré prijali toto pozvanie už teraz takmer 7 rokov, sa dávajú formovať pravidelne učením svätých otcov, tak je to vidieť na štýle života, ale je to vidieť celej rodiny, ale je to vidieť predovšetkým na ich deťoch, kedy vlastne viera a duchovný život je pre nich niečo, čo je prirodzenou súčasťou života a nad ktorou sa ani nezastavujú. Ja som odpovedal aj na tú otázku, na teda sériu otázok, je tam jedno video o kresťanskej výchove a tam som vlastne spomínal tú takú jednu situáciu, ktorá sa ma veľmi dotkla, a tá spočívala v tom, že pred dvomi rokmi na Vianoce, to je rok aj pol, by som povedal už teraz, sme mali tú iniciatívu, o ktorej som aj rozprával, že zvoliť si na ten pôst nejakého toho svätého otca za svojho duchovného otca a poprosiť ho o sprevádzanie, o jeho modlitby a potom každý deň načúvať trošku jeho slovám s tým, že ho budem počúvať ako jeho poslušní učeníci, ktorí to, čo počujú, sa pokúšajú uskutočniť. A toto bolo Neviem to plne odhadnúť, aký veľký dopad to malo, ale zaiste bolo veľa dobrých skúseností a vlastne niektoré rodiny vlastne v tomto pokračovali aj ďalej, že si vybrali, že si pokračovali v čítaní toho svätého, ktorého som im odporúčal. Tak to začal ako na jedna rodina, ktorá prišla, vlastne vstúpila v polovičke roka, niekedy v máji minulého roku do našej farnosti. Majú 3 deti, malé. A vlastne oni boli týmto tak dotknutí a pohnutí, že sa sami rozhodli to takto nasledovať. Najprv to len tak skúšali, že ktorého svätého otca si vyberú a potom niekedy pred pôstom alebo počas pôstu pred narodením pána, tak prišli za mnou, hovoria, že chceli by požehnanie k tomu, aby mohli si vybrať vlastne svätého Jana Klimaka ako svojho duchovného otca a čítať jeho slova pomaličky a pokúšali sa ich nasledovať. Tak samozrejme som k tomu požehnanie dal. A tak čo robili, bolo to, že vlastne ráno si prečítali po ranej modlitbe ten jeden paragraf do svätého Jana Klimaka a potom mali vo zvyku to, že večer, pri večeri sa o tom porozprávali, že počas dňa, keď nad tým uvažovali, že čo sa ich dotklo a čo z toho vyplýva pre nich, ako zreorganizovať svoj život podľa tohto. A vlastne tá najstaršia dcera Jean, myslím, že už okolo 6 rokov, to stále takto iba ich počúvala a potom teraz raz sa ich spýtala, že či by aj ona mohla, teda prišla za rodičom a povedala, že chcela by za fádom, teda za duchovným otcom, ahoj, že požiada tiež o požehnanie, lebo ona tiež chce čítať svätého Jana Klimaka. Tak sa tak oni sa z toho tak zasmiali a tak, ale ona to myslela vážne. Tak pri ďalšej liturgii, na ktorú prišli, tak pred liturgiou za mnou zašli a hovorí, že Jean chce požiadať o požehnanie pre čítanie svätého Jana Klimaka. Tak som ostal taký trochu z toho, pretože je to náročné čítanie a 6-ročná. Tak som hovoril, že požehnanie ti dám, ale s tou podmienkou, že nebudeš čítať, ale tvoji rodičia ti budú rozprávať to, čo oni čítali a ti to aj vysvetlia. Tak súhlasila. A počas liturgie potom som ako si neustále tak zdal vďaky Bohu za to, že aké veľké požehnanie to prináša pre duše tých detí. Zaiste nemožno od tej 6-ročnej očakávať, že plne pochopí všetko, čo tam je napísané, ale ak rodičia i to vhodne vysvetlia, tak som začal uvažovať nad tým, že ak od takého útleho veku bude do duše tohto dievčatka vštepovaná tá múdrosť svätých otcov, tá múdrosť duchovného života, aký nádherný život to môže v nej vyformovať alebo vyviesť. A vlastne takéto ja by som bol, rozhovory pri kuchynskom stole majú obrovskú silu a obrovskú moc, pretože deti už od narodenia sú ako špongie, ktoré nasávajú všetko okolo seba. A ak rodičia si dajú pozor a budú dbať na to, aby nasávali sväté a zbožné a vznešené veci, tak sa budú veľmi tešiť zo svojich detí. A preto aj rozprávam preto, keď som nad týmto uvažoval, že vlastne i to zameranie na rodinu, ktorý vlastne tú aktivitu, ktorú títo dvaja páni vlastne silným spôsobom vyvíjajú za cenu obiet, námach, ťažkosti, že že aj toto má tam miesto, to spoznávanie umenia duchovného života. Lebo bez tohto, aby sme spoznali, ako žiť kresťanský život, len ťažko budeme formovať nejaké pevné a silné rodiny, len ťažko budeme naprávať tie škody, ktoré spoločnosť a svet spôsobili vo vzťahoch, a ktoré nielen predmanželských, ale potom hlavne aj manželských. A to má dopad na celú rodinu. Tak ja im veľmi pekne ďakujem, že spropagovali to učenie svätých otcov spôsobom, ktorým to urobili. A som tým poctený a veľmi vďačný. Dobre, ale poďme teraz už naspäť k hypotéze 22. Pripomeňme si ju. Hypotéza 22. hovorí, že ten, kto chce byť spasený, musí sa vyhýbať stretnutiam s nedbanlivými ľuďmi a nepokojom, a že odsúdzenie sa od svetských záležitostí je pre neho nevyhnutné. Toto je hypotéza 22. téma hypotézy. A už sme prebrali, sme sa dotkli, alebo sme nám boli ponúknuté rôzne texty od svätých otcov, od rôznych svätých otcov, ktoré nám detailne túto tému predstavovali. A dnes sa budeme venovať textu, ktorý je od svätého Antiochosa. Majú tí svätí nejaké také ťažké mená pre mňa na vyslovenie. Ale poďme teda prvému odstavcu, ktorý nám ponúka. Hovorí: je dobré a užitočné, môj brat, vyhnúť sa nevhodným vzťahom so svetskými ľuďmi a naďaleko sa vyhnúť škodám, ktoré môžu spôsobiť. Pretože hovoria o márnostiach tohto času, a keď je myseľ vtiahnutá do týchto vecí, stáva sa slabou, opúšťa duchovné povinnosti, povoluje v intenzite asketizmu, a keď svetskí ľudia odídu, je zarmútená, nakoľko nevykonala svoje modlitbové pravidlo. Toto je dôvod, prečo asketickí zápasníci utekali na púšť, aby unikli svetskej márnosti a neboli ničím brzdení v rozhovore s Bohom. Panna, ak je strážená, vzbudzuje túžby mnohých. Ale keď vyjde von, stráca svoju príťažlivosť a mnohí na nej nachádzajú chyby. Podobne tak mních, keď sa vzdiali od ľudí a oddá sa v skrytosti iba Bohu, je vzácným pre Boha a anielov a ešte viac pre ľudí. Ale keď zostúpi zo vznešenosti svoje vízie a spôsobu života a zamotá sa do záležitosti tohto života, stáva sa pochybným pred Bohom a opovrhnutia hodný pre ľudí. Myslím si, že pre každého, kto je na začiatku svojho duchovného života, sú texty tejto hypotézy veľmi veľkou výzvou. Nie je to kvôli tomu, že by sme im nerozumeli, ale predsa len tieto texty vyžadujú určitú duchovnú skúsenosť, ktorá nám pomáha, aby sme ich, aby sa pre nás stali povzbudením a nie akýmsi ťažko dosiahnutelným cieľom. Preto sa stáva, že mnohokrát tak tieto texty s ľahkosťou na začiatku svojho duchovného života môžeme zavrhnúť s takým bežným dôvodom, že alebo podľahnutím bežnému pokušeniu, že tieto slová, ktoré sme počuli, sa nevzťahujú pre tých, ktorí žijú vo svete, alebo pre tých, ktorí sú za múrmi monastierov. Ale bolo by dobre vykonať určitú námahu v uvažovaní nad týmto textom, pretože ak pri ňom zotrváme a budeme hľadať nejakú tú potravu pre dušu, nejaké povzbudenie, tak objavíme, že ponúka vlastne iba jednoduché poučenie. Tento text nevaruje pre nejakým hriešným konaním, ale varuje pred marhaním času s vecami tohto sveta a s ľuďmi, ktorí majú svetské zmýšľanie. Pre tých, ktorí pokročili na duchovnej ceste, pre nich je toto chápanie toho marhania času priam intenzívne a okamžité. Je to taký pocit, že taký zvláštny smútok, ktorý vyviera z uvedomenia si z premrhaného času. Je to podobný pocit, ako keď človek si zapne nejaký film a pozera ho do konca a ten film je veľmi nekvalitný a povrchný a proste jednoducho zlý. Dopozeral dokonca, potom vypne televízor a povie si, to bola ale hlúposť stráviť hodinu a pol pozeraním tohto filmu. Je to taký smutok, ktorý človek nadobudne, že, a uvedomenie si, že premrhal čas svojho života na niečo, čo bolo nekvalitné a neužitočné. Preto tí, ktorí pokročili vo svojom duchovnom živote a majú túto citlivosť a vedia vnímať to mrhanie času, tak oni sú tak prirodzene vedení k tomu, aby ako si zjednodušovali svoj život. Ale nie je to zjednodušovanie len preto, že teraz človek chce niečomu vyhnúť alebo chce si nejak uľahčiť život. Ale je to zjednodušovanie života kvôli tomu, aby si vytvorilo čas na tie intenzívnejšie stretnutia s Bohom. Na to stíšenie, ktoré využíva či už pre modlitbu, či už pre to státie pred Bohom, jeho prítomnosti, alebo pre napríklad duchovné štúdium alebo duchovné čítanie, ktoré ho obohacuje. Problémom pre týchto ľudí je to, že čím viac sa usilujú vstupovať do toho stíšenia, toho zjednodušenia života, tým viacej vnímajú, že ich to vedie aj k takému konfliktu s druhými ľuďmi. Predovšetkým, čo je až zaražujúce, práve s tými najbližšími, s príbuznými a dokonca aj v rodine, ktorí jednoducho nedokážu ako si stráviť túto zmenu, ktorá sa týchto ľudí odohráva a nedokážu to prijať. Ak je človek na to pripravený a je pripravený na to neprijatie, tak potom sa dokáže vyhnúť niekedy až ostrým konfrontáciám, ktoré by spôsobili stratu toho, čo zatiaľ jeho duša získala. Preto je ťažké pre tých, ktorí sú na začiatku duchovného života, začať urobiť prvé kroky, pretože takmer okamžite budú vnímať túto konfrontáciu so svetom. A budú mať pocit, že ak ich správania, ich túžba po stíšení, po tom väčšom priestore pre Boha vyvoláva ostré reakcie od druhých, tak od toho rýchlo upustia, pretože sa im zdá, že tým prestupujú prikázanie lásky k bližnému. No, je treba si uvedomiť, že ak sa v nás objaví takáto túžba, je to Božie volanie a bolo by nesprávne, keby sme kvôli nejakému falošnému pokoju pristúpili na nevhodné kompromisy. Je dôležité vysvetliť tým okolo nás najbližším túžbu našho srdca. Aj keď nemusí byť priamo prijatá s potleskom a nadšením, viete, to, čo hovorí Antiochios, že človek tomuto, ak to bude nasledovať túto túžbu, stane sa vzácným pre Boha, pre anielov a ešte viac pre ľudí. A toto je veľká pravda. Človek, ktorý sa modlí, človek, ktorý sa túži, ktorý túži vchádzať do tej jednoty s Bohom, skrze nasledovanie jeho vôle, nasledovanie prikázaní, skrze naplňanie tej túžby srdca po tej intimite s Bohom, takýto človek skôr či neskôr začne byť vnímaný i v samotnej rodine ako som bol taký silný a mocný pilier, ktorý dáva silu všetkým, ktorí sú v tejto rodine. Je to niečo, čo tak prirodzene proste je to také ovocie toho jeho života. A strata takéhoto človeka je potom veľmi bolestivá pre celú rodinu. A je úžasné to takto sledovať, viete, že mohol by som spomenúť viacerých takýchto starších ľudí, ktorí viac menej už nie sú veľmi ktorí ešte žijú, nie sú viac veľmi pohybliví, sú slabí, alebo predtým, keď ešte mohli chodiť, že ich dom sa stal centrom stretávania pre celú tú širokú rodinu. A pamätám si na rozhovor po pohrebe jedného z týchto mužov a myslím, že to bola jeho vnúčka, ak si dobre pamätám, mi povedala, že je to hrozný pocit, že ona hovorí, že ona vie, že jej starý otec išiel do neba, k večnému životu, ale hovorí, že toto nám bude strašne chýbať. Hovorí, že on bol ten, ktorému všetci prichádzali, kde sa všetci stretávali. A hovorí, že to nebolo len takéto, že sme sa stretali ako rodina, ale hovorí, že dával im niečo, čo nevie vysvetliť. A hovorí, že vždy, keď mala nejaký problém, ťažkosť, tak hovorí, že musím rozprávať so starým otcom. A nebol to, by som povedal, že teda nejaký, v tomto prípade nešlo nejakého, išlo jednoducho o človeka, ktorý úprimne miloval Krista a snažil sa žiť svoju vieru. A vlastne z toho nadobudol určitú duchovnú múdrosť, ktorú druhý veľmi, veľmi vnímali. Dobre. Poďme teda ďalej k ďalšiemu odstavcu. Ak nie sú žiadne komenty alebo otázky. Svätý Antiochios pokračuje. je pre nás teda výhodné opustiť z vlastnej vôle svetských ľudí. Vyhnúť sa ich rozhovorom, ktoré úplne škodia našej duši, zavrieť sa do svojich ciel a tak sa zachrániť ako gazela zo slučky a ako tak z nástrahy. Pretože vzťahy so svetskými ľuďmi sú skutočne slučkami a nástrahami pre tých, ktorí sa chcú spasiť. Okupujú myseľ a vzdialujú ju od sladkého rozprávania s Pánom a náklonnosti k nemu a prinútia nás flirtovať s vlastnou marnomyselnosťou. No aj týto slova nachádzame. Veľmi jednoduché poučenie, ktoré je charakterizované s týmito slovami, že je pre nás výhodné opustiť z vlastnej vôle svetský ľudí a vyhnúť sa ich rozhovorom. Môže, ak nad týmto uvažujeme, tak môže v nás sa tak prebudiť taká zvedavosť, že akú zmenu zažijeme, ak začneme nasledovať túto radu. A len ťažko si dokážeme predstaviť, je to priam nepredstaviteľné, ale bol by dobre nasmerovať tú zvedavosť potom k tomu, aby prebudila, pozbudila našu túžbu začať to uskutočňovať a nadobudnúť tak skutočnú vlastnú skúsenosť, ktorá to prináša. Celkom istotne vieme ale však povedať, že ak budeme nasledovať túto radu, tak celkom prirodzene náš život bude stále viac nasmerovaný na Boha. A zase priniesie to mnoho iných plodov, ktoré z toho vyplývajú. O mnohých plodoch sme už rozprávali v predchádzajúcich hypotézach a o mnohých plodoch takéhoto počínania, takéhoto intenzívnejšieho zamerania na Boha budú rozprávať ďalšie hypotézy alebo sa ich dotýkať. Jedným z týmto ovocím toho vyhnutia sa svetských ľudí a ich rozhovorov s nimi je to, že a následne z tej väčšieho, intenzívnejšieho teda zamerania na Boha, je to, že človek v duši začne pomaly spoznávať, že duchovný život chutí sladko. Že je to že žiť duchovne prináša pre dušu potešenie a uchovacuje to. Je to niečo, čo je veľmi príjemné. Tie všetky tie asketické prostriedky, ktoré sme predtým nejak mali vo svojom živote, a ktoré sa nám zdali nudnou a takou nezaživnou drinou, začínajú ako keby odkrývať svoju dobrú chuť, sladkú chuť. A človek začína cítiť, že sa tejto úvodzovkách driny už nechce vzdať. Si pripravil citát zo svätého Izáka Sýrskeho, ktorý o tomto hovorí. Ktorý práve toto hovorí, o tomto procese hovorí toto, že srdce, ktoré prijalo vnímavosť duchovných vecí a božskú víziu budúceho veku vo všetkej presnosti, pristupuje k spomienke na vášne ako človek, ktorý po nasýtení luxusným jedlom nedáva žiadnu pozornosť jedlu menšej kvality, ktoré je pred neho predlžené. Nemá žiadnu túžbu po tomto jedle, ale skôr ním opovrhuje a odťahuje sa od neho. Toto nie je kvôli nechutnej povahe jedla, ale hlavne kvôli jeho predchádzajúcemu nasýteniu výborným jedlom. Myslím, že to vystihol veľmi presne s týmto jedlom a aj tá skúsenosť, ktorú človek nadobúda, skrze to intenzívnejšie nasmerovanie na Boha, dáva duši túto skúsenosť. Človek je sýtený duchovnými vecami alebo sa naučí spoznávať ich chuť a ich kvalitu do takej miery, že všetko iné sa mu zdá nechutné, neužitočné. Prečo siahať po a už ani nemá túžbu siahať po niečom, čo je menej kvalitné, ak zakúsi to, čo je dobre, chutné, luxusné. Tak je to v duchovnom živote a myslím si, že každý, kto sa usiluje čo i len trošku nasledovať Ježiša Krista, má podobnú skúsenosť, či už viac alebo menej intenzívnu, ale zrazu má taký pocit, že keď sa ako keby vrátil k niečomu, čo bolo predtým v jeho živote, tak má pocit, že ide do nejakej nižšej kvality, do nejakej špiny. V jednej homily som počul, nejaký raz podal aký príklad o žene, ktorá žila v Londýne a žila proste dlhé roky od mladosti, vlastne žila v takom byte, ktorý bol pivničným, alebo bol v súteréne. A mala tak na hore tak okienko, kde išlo svetlo, teda, ale vlastne už bola tak, nie v pivnici, ale tak medzi. A táto žena bola pozvaná na priateľku na jedno stretnutie duchovné, kde kázal taký charizmatický kazateľ, ktorý nejak uchvátil alebo otvoril jej dušu pre prijatie Božej milosti a k obrateniu. A po nejakom čase táto žena sa začala sťahovať. A hovorí, keď sa jej pýtali, kde sa sťahuješ, že našiel som si iný byt. A ona, že prečo tak tu nie si spokojná, čo si žila celý život. A ona rozprávala. Ak žijem s Pánom, nemôžem žiť v pivnici. To bolo len také praktické možno, že jej vyjadrenie toho, čo sa odhrávalo v jej srdci. Jednoducho po vnímaní vznešenosti učenia, vznešenosti života, ktoré Kristus nám ponúka a po ochutnaní zrazu predchádzajúci život sa jej zdal nenaplnený, premárnený, neužitočný, ako ani kvalitný. A snažila sa ho zmeniť. A Možno, že to sťahovanie bolo len takým viditeľným znakom toho, čo prežívala vo svojom vnútri. Ale niečo podobné sa odohráva v nás všetkých, keď sa vydáme na takú hlbšiu cestu v nasledovaní Ježiša Krista. Najprv ďalšiemu odstavcu. Svätý Antiochios pokračuje. Čo teda máme my, ktorí sme mimo sveta, spoločné so svetskými záležitosťami? Čo nás môžu ešte naučiť? Mních, ktorý sa zriekol sveta a prijal sladké jarmo nášho pána, nemá už viac vládu nad sebou samým, ale náhli sa bez pohľadu späť, ťahať brázdy v údoliach pokory, ktoré oplývajú božskou pšenicou a sú zmáčané hustým dažďom nebeského a životodárneho ducha, ktorého kvapky dušu rozradostňujú a vyžarujú v nej božské myšlienky. Ten, ktorý si praje žiť v pokoji a so sústredenou mysľou rozprávať s Bohom bez prestania, by nemal nikdy vstupovať do vzťahu s mnohými ľuďmi, ani často opúšťať svoju celú. Svätý Antiochios v týchto slovách odhaľuje ovocie, ktoré vychádza z asketického zápasu. Tak ako sme predtým, ako som sa pokúšal to komunikovať, teda to zrieknutie sa proste sveta kvôli láske k Bohu prináša ovocie, ktoré človek už tu na zemi zakúša. A prijíma dary, ktoré sú sladké pre dušu, keď to tak mám povedať, alebo takto opísať tento stav, ktorý v duši nastáva. Svätý Antiochios to opisuje takými až poetickými slovami, keď sa vrátime k tomu, keď hovorí údolia pokory, ktoré oplývajú božskou pšenicou a sú zmáčené hustým dažďom nebeského životodárneho ducha. A čo si máme po tým myslieť alebo vnímať alebo očakávať týmito jeho poetickými slovami, je ťažko povedať, pretože títo svätí, keď už ide na tieto mystické priam zážitky, na tieto útechy, ktoré prichádzajú z hora od Boha pre tých, ktorí sú na tejto ceste, si ho svätí nie sú schopní ich opísať, pretože na to nie sú ľudské slova. Dá sa použiť len nejaká poézia na to, aby sa to priblížilo, niečo z toho, ale predsa len sa snažia aspoň načrtnúť alebo poukázať na veľkosť tejto cesty. Čo nás môžu... On sa pýta nás... Pardon. Aba Antiochios sa nás pýta, čo nás môžu ešte naučiť svetské veci. A touto otázkou naznačuje, že tie dary, ktoré prichádzajú z hora, majú silu úplne zatieniť všetko, čo nám tento svet môže ponúknuť. A môže práve táto myšlienka nás môže roznietiť odvahu, aby sme sa touto cestou pustili. A ďalej k záveru, záverečnému odstavcu teda. Svätý Antiochios pokračuje. Ak takýto človek má potrebu stretnúť sa s niekým, mal by mať kontakt so svojím duchovným otcom alebo so spoluzápasníkmi alebo s mníchmi, ktorí potrebujú pomoc. Pretože v tomto kontakte sa dá predpokladať, že povedie k teologickým rozhovorom a v každom prípade bude mať z toho úžitok alebo poskytne úžitok druhému. Keď k nám prídu svetskí ľudia pre duchovnú radu, povedzme im iba pár slov okorenených božskou soľou a prepustme ich. Pretože budú viac obohatení krátkým duchovným rozhovorom než dlhým svetským rozprávaním. Predovšetkým však pomáhajme im svojou modlitbou a učme ich skrze naše skutky. Pretože hoci je dobré pomôcť hľadajúcim skrze naše slova, je oveľa lepšie pomôcť im skrze čnosť a modlitbu. Mali praktické rady nám dáva svätý Antiochios v tomto závere svojho poučenia, pretože poprvé nám radí, aby sme si dobre volili, s kým sa budeme stretávať. Majú to byť ľudia, ktorí kráčajú po tej istej ceste, pretože spoločný cieľ povedie k rozhovorom, ktoré sú hodné tohto cieľa. Toto odporúčanie je veľmi dôležité mať na začiatku svojho duchovného života, tej cesty, po ktorej kráčame, pretože neskôr človek celkom intuitívne a prirodzene vyhľadáva práve takúto spoločnosť. To je vo zvyku tých amerických farnostiach, teda väčšine z nich, že po liturgii je takzvané, sa to volá coffee and donuts. To znamená, že sa ide do haly z chrámu, kde je pripravená káva, kde sú pripravené tie šišky, tie donuts. A ja sa zoberú a potom vlastne nastalo také social, to znamená, že si sadnú k som, rozprávajú sa. No, pre kňaza je to vlastne, pre pastora je to príležitosť, kedy sa strašne veľa vecí zariaduje, pretože celá farnosť je akoby pokope. Je to aj nutné kvôli tomu, že mnohí cestujú z určitej vzdialenosti do farnosti a vlastne toto je taká príležitosť stretnúť sa s tou svojou farskou rodinou a porozprávať sa, pozbudiť sa. A je tak zaujímavé a sledovať, že ako sa tvoria tie skupinky, ktoré nejak celkom prirodzene nejak sa grupujú spolu alebo sedia za jedným stolom. A už teraz, vlastne, keď už vlastne roky poznám túto farnosť, je pre mňa úplne prirodzené pochopiť, prečo táto skupina sedí spolu a táto skupina ľudí sedí spolu. A niektorých viažujú príbuzenské väzby, iných nejaké také pracovné záujmy. Teda nehovorím o tínejdžerov, tí majú svoj vlastný stôl, vlastne niekoľko stôlov, ktoré okupujú a oni stali si tam vládnu nad svojimi vecami, čo je veľmi príjemné, ale je tam veľa týchto stolov, za ktorými sedia napríklad pri jednom z nich sedí univerzitný profesor spolu s ženou, ktorá je na dôchodku, s inštalatérom, študentom mladým na univerzite a je tam aj veľakrát zdravotná sestra. To je hovorí takú jednu skupinku. By sa dal povedať, že týchto ľudí nič ako keby nespája. A predsa len, čo ich spája, teda nič zo sveta, ale čo ich spája ich duchovný život a úsilie o duchovný rast. A vždy tam, ak sa rozprávajú, tak sú to dobré témy, ktoré sú veľmi užitočné a navzájom sa nejak aj povzbudzujú. Mnohokrát ma je tak pozvú, že niektoré skupiny, keď narazia nejaký v úvodzovkách problém alebo potrebujú vysvetlenie, tak ma pozú, že poď si prisadnúť, že To, o tom sa rozprávame a teraz, čo ty na to? Čo je veľmi, veľmi dobré. A toto je také, čo sa vo farnosti vidí celkom prirodzene tu, no ale niečo podobné, o niečo podobné my by sme sa mali usilovať. Na začiatku by sme sa mali trošku prinútiť a vyhľadávať spoločnosť tých, ktorí sú zrelejší vo svojom duchovnom živote, aby sme načerpali povzbudenie. V predchádzajúcich hypotézach sme sa toho dosť dotkli, takže nechcem o tom viacej rozprávať. Čo je zaujímavé, čo nám rozpráva svätý Antiochios, je to, že ak sa nás obratia svetskí ľudia a obratia sa o nejakú duchovnú radu, tak nemáme hovoriť veľa. Máme povedať pár slov okorenených Božou soľou. A nehovorí to len Antiochios, aj mnohí ďalší svätí učitelia duchovného života varujú, aby sme v takýchto prípadoch nestupovali do nejakých dlhých rozhovorov, i keď sám zdá, že nám svieti zelené svetlo a teraz môžeme nejak evangelizovať a hovoriť alebo priviesť toho človeka k Bohu. Ale musíme si uvedomiť, že mnohokrát tieto otázky ešte neznamenajú, alebo väčšine prípadov neznamenajú túžbu po spoznaní duchovného života. Skôr je to nejaká takáto zvedavosť, ktorá bola zbudená možno niečím, čo si prečítali, alebo čo boli svedkami, alebo čo začuli. A ak my začneme nejakú dlhú prednášku a rozprávať alebo sa pozbudením týmto záujmom, tak vlastne nebudú nás počúvať. Nebudú sa počúvať. Alebo môžu viesť rozhovor potom takým spôsobom, že to bude skôr smerovať k nejakej povrchnosti. A preto, viete, ono, niektoré tie duchovné zákonitosti, o ktorých sme rozprávali, alebo ktoré nám títo svety ponúkajú, niektoré takéto slova alebo výroky krátke, ktoré nám ponúkli, je dobre si ich zapamätávať alebo držať v pamäti a práve v takýchto príležitostiach ich môžeme použiť, aby sme ich mali použiť a aj s tým, že by sme nepodali píche, že my sami sme niečo povedali z vlastnej múdrosti, ale s takou pokorou im ponúkneme to, čo povedali svätí. A to má aj svoju silu, aj nás to chráni pred nejakým pokušením, také marnomyselnosti. A zvyčajne takéto slova, ktoré, alebo tie vety krátke, alebo taká múdrosť, ktorú povieme ako odpoveď na nejakú otázku vhodnú, sa majú silu sa nejak tak usalašiť v srdci počúvajúceho. Zvyčajne tam zostanú a vyvolajú určitý nepokoj, rozrušujú toho človeka a ten začne aj ho nútia k nejakému uvažovaniu a prehodnoťovaniu proste veci. A to je jedna vec, že mať v zásobe, teda ak máme v zásobe tieto poučenia svätých otcov, tak nielenže nám to slúži na rýchle zorientovanie sa a správne rozhodnutie v našom živote, ale toto môžeme ponúknuť aj druhým. Ale ako hovorí svätý Antiochios, oveľa dôležitejšie je, aby sme im pomohli nie slovami, ale predovšetkým svojou modlitbou. A aby sme ich učili skrz naše skutky. Hovorí, že pretože hoci je dobré pomôcť hľadajúcim skrze naše slova, je oveľa lepšie pomôcť im skrze čnosť a modlitbu. A toto je veľká pravda. Dobre. Teda tým by sme zakončili vlastne to poučenie od svätého Antiochia. A nasleduje poučenie od aby Izaiáša, ale už keď pozriem na čas, tak asi nebolo by vhodné to začínať teraz. Takže by sme si nechali na budúce. Keď hovorím o na budúce, tak mám vlastne v e-maili príde informácia, ako to vlastne bude, ale zatiaľ to vyzerá tak, že na budúci štvrtok stretnutie nemáme. Zatiaľ uvidíme, že ako to pôjde, ale vyzerá to, teda dôvod je taký pre mňa radosný, pretože ak všetko dobre pôjde, tak v štvrtok by sme mali cestovať, ideme do Pittsburgh, stretnúť našu ďalšiu vnúčku, ktorá sa má narodiť na budúci týždeň. Tak sa na to veľmi tešíme. A vlastne štvrtok by už mala byť nevesta ako doma z nemocnice. Takže sa chceme stretnúť s tým s najmladším členom našej rodiny. A takže určite uznáte, že toto bude mať takú trošku prednosť pre mňa. Dobre. Tak nie sú žiadne komenty, ani otázky, tak by sme to ukončili na tomto mieste, to dnešné stretnutie. Dobre. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás z jeho milosti a láskou teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Antiochios, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.